galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
galab talaada ah bisha juun 2025 sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo bogga voasomali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddan waxaa idinla socodsiinaya xuseen bar aadan iyo caashi faahim aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre oo ka hadlay magaalada dhuusamareeb oo uu tegay shalay.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan degaanadii ugu dambeeyey ee ciidamada dowladda soomaaliya ay ka qabsadeen al-shabaab.
howlgalkan uu socday muddadanba uu socday ilaa iyo bariira ayaa la qabtay dulooyinka dhulka waxaa loo beegsanaya waxa weyaan dhulkan gebi ahaantiisa geyiga soomaaliyeed waxaa la doonayaa in laga sifeeyo shabaab. qorshaha hadda socdana waxa weeyaan meel walba in ciidamo la dejiyo, dadkii deegaanka lagu soo celiyo, soomaaliyana ay ka dhamaato wejigii maaragtay argagixisada.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban, amuuryihii Maraykanka, iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya. marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida. ergeyga cusub ee xogeyaha guud ee qaramada midoobey u qaabilsan Soomaaliya James Swan ayaa maanta gaaray magaalada Muqdisho. diblomaasigan ayaa hogaamin doona xafiiska qaramada midoobey u qaabilsan Soomaaliya. James Swan oo u dhashay dalkan Maraykanka ayaa dabayaaqadii bishii hore ee May loo magacaabay inuu noqdo ergeyga qaramada midoobey u qaabilsan Soomaaliya. waxaanu hore uga soo shaqeeyey wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka, isagoo hore usoo noqday danjiraha Maraykanka ee wadamada Jabuuti, Soomaaliya iyo Congo.
saraakiisha dalka Iran ayaa maanta ku gacansiiray cunuqabateynta cusub ee Maraykanka oo ay ku qeexeen inay soo xirayso waddo kasta oo hab diblomaasiyadeed loogu xallin karay xiisadda labada dal. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa isniintii shalay ku soo rogay Iran, wuxuu ugu yeeray cunuqabateyno cusub oo dhinaca dhaqaalaha ah, isagoo si gaar ah ula beegsaday hogaamiyaha ruuxiga ah ee Iran Ayatollah Ali Khamenei. madaxweynaha Iran Xasan Ruuxani ayaa tallaabadan maamulka Trump ku qeexay sidoo hadalka u dhigay mid ceeb iyo nacasnimo ah. Trump ayaa saxiixay wareegto madaxweyne oo uu ku sheegay in ay ka hor istaagayso xukuumadda Tehran iyo sidoo kale Khamenei galaangal kasta oo ay u yeelan karaan suuqyada maaliyadda ee caalamka.
saraakiil sare oo Maraykan ayaa sheegay in ay ka shaqaynayaan sidii looga hortegi lahaa faragelin kasta oo dibadda uga timaada doorashada Maraykanka ee 2020. saraakiishan oo isugu jira kuwa dhinaca sirdoonka ah iyo kuwa ka shaqeeya arrimaha doorashooyinka ayaa ka digaya in Ruushka iyo dalal kale ay qorsheynayaan in ay farageliyaan doorashada madaxtinimada ee Maraykanka. arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo uu sii kordhayo cadaadiska lagu hayo saraakiisha sirdoonka iyo kuwa doorashooyinka ee Maraykanka, kuwaasi oo laga rabo in ay dadweynaha usoo bandhigaan baaxadda ay leedahay faragelinta uu Ruushka ku sameeyey doorashooyinkii Maraykanka.
saraakiisha caafimaadka ee Maraykanka ayaa u asteeyey goob horey loogu ciyaari jiray kubadda kolayga oo uu lahaa Dikembe Mutombo oo ahaa ciyaartoy ka tirsanaan jiray NBA-da Maraykanka si ay gacan uga geysato ka hortaga cudurka Ebola ee ka dilaacay dalkiisa hooyo ee Congo. mid ka mid ah cudurada ugu ba'an ee ka dilaacay Congo inta la og yahay taariikhda ayaa mar horeba waxa uu dilay qiyaastii 1500 oo qof, waxaana uu waasiibay 2200 oo kale tan iyo bishii Agoosto. waxaan maanta idinla hadlayaa sababtoo ah waxaan si qoto dheer uga walaacsanahay waddankayga, waxaanan u baahanahay caawimaadiina si aan u joojiyo cudurka Ebola ee ka dilaacay qaybta waqooyi ee dalka. xanuunka Ebola waa mid jira. faafitaanka hadda dhacay ayaa ah kii ugu ballaarnaa ee ka dhaca dalka Abid, ayuu yiri Mutombo oo ku sheegay cod video ah oo lasoo dhigay websaytka xarunta ka hortaga iyo xakamaynta cudurrada ee Maraykanka ee loosoo gaabiyo CDC.
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. ciidanka dawladda Soomaaliya ee Danab ayaa kooxda Al-Shabaab kala wareegay deegaanno ku yaala gobolka Shabeelaha Hoose, sida uu V O eda u sheegay Mawliid Axmed Xasan oo u hadlay ciidankaas. Deegaanada ay Danab la wareegtay ayaa waxaa ku jira tuulooyin hoos yimaada Bariire iyo sidoo kale deegaanka la yiraahdo Ceel Saliin oo ay in muddo ah haysteen kooxda Al-Shabaab. Cashe Ibrahim Aadan oo la hadashay ayaa ugu horreyn weydiisay deegaanada ay qabsadeen iyo waxa loo beegsaday.
Tuulooyin dhowr ah ayaa ciidamada Danab ee sida gaarka u soo baran ay la wareegeen asbuucyadan howlgal ay ka wadeen deegaanka Shabeelaha Hoose, halkaasi oo ciidamada Danab dhowr meelood ay galeen, qaybana ay dhanka hawada maaragtay ay ka weerareen, qaybana dhanka lugta ay ka weerareen oo ciidamada gaadiidka gaashaaman iyo kuwa lugta ay galeen. Waxaa ka mid ah deegaan uu ku yaalo Ceel Maawiya oo bulshadii ku dhaqnayd ay muddo dhowr sano ahba aysan degin oo halkaasi ay ka cayriyeen nabadiidku. Waxaa maaragtay ceelkaasi la yirahda Ceel Saliin oo dadkii deganaa sanadihii ugu dambeeyaba ay maaragtay ka maqnaayeen oo kooxaha nabadiidka ay maaragtay halkaasi ka dhigteen goob ay ku dhuumaalaystaan. Goobtaasi ayaan maaragtay la wareegnay oo si xoog leh aan u qabanay ceelkii iyo hareerihiisii iyo tuulooyinkii ku dhiray. Waa haddii aad aragtid waad yaabaysaa, ilaa iyo 12 tuulo oo aaggaasi ku yaalay 50 kilomitr waxa weeyaan oo isku weera oo dhul adiga aad u weyn oo tuulooyinkii ku yaalay iyo wixii dhan la burburiyey oo la gubay. Adiga meesha waxa yaalay waxa weeyaan waa wax maaragtay bulshadii deganayd ayaa ku dhacday in baldhihi lahaa. Waxa weeyaan deegaankaas deganaa ayaan doonaynaa inaan ku soo celino.
Waxaad Mawlid ka warantaa deegaanka Ceel Saliin xaguu ku yaalaa?
Wuxuu ku yaalaa wuxuu u dhexeeya lambar 50 iyo meesha la yiraahdo Ilid Markaan la yiraahdo, waa deexda dhulka deexda ah wey.
Waxaad sheegtay in aad qabateen deegaano dhowra iyo tuulooyin dhowra, marka tuulooyinkaas maxaa si gaar loogu beegsaday xilligan?
Howlgalkan uu socday muddadanba uu socday ilaa iyo Bariire ayaa la qabtay tuulooyinka. Dhulka waxaa weeyaan waxaa loo beegsanayo waxa weeyaan dhulkan gebi ahaantiis geyiga Soomaaliyeed waxaa la doonayaa in laga sifeeyo Shabaab. Qorshaha hadda socdana waxa weeyaan meel walba in ciidamo la dejiyo, dadkii deegaanka lagu soo celiyo, Soomaaliyana ay ka dhamaato wejigii maaragtay arigixisada ay ka dhamaanayso ayaa maaragtay soo baxday lagana cirib tiro. Sidoo kale ciidamada cirka ururka Danab ayaa waxay weerareen Sanaale iyo Owdheyle, waxay maaragtay halkaas ka soo qabteen dadka loo yaqaano amiirada ay dhahaan hortooyaasha nabadiidka oo ilaa iyo 6 gaariya. Waxay kaloo ka soo qabteen maxaabiis aad u tiro badan ayay kasoo daayeen halkaas oo ay soo qaadeen. Dhanka kale ciidamada Danab iyo kuwa militariga ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada Jubbaland ayaa waxay galeen Balatul Raxma meel la yiraahdo iyo tuulooyin yaryar oo ku hareereysan oo hoostaga Jamaame. Halkaasna maaragtay dagaal ayaa ka dhacay, qaarna way kaga dhigeen qaarna way kaga dhaawaceen. Ciidamadaasna ilaa hadda hoyadkoodu u socdaa dhanka iyo Jamaame ayay ku jiraan yihiin. Deegaankaas dhanna waa laga sifeynaya insha allah kariim.
Mawlid, waxaad ka warantaa intaas dagaaladan waa la galaa Al-Shabaab lagu qaado saacado ama maalmo ay socdaan, haddana dib baa looga soo noqdaa meesha buu kasii bilowdaa oo Al-Shabaab marna laguma guuleysto in deegaanada ay ku sugan yihiin marka laga soo tago magaalada Muqdisho oo weli ay qaraxyo ka sameynayaan. Marka howlgalkiinan hadda muxuu soo kordhin karaa baad isleedahay oo ku saabsan dhinaca Al-Shabaab?
Aasha, waa taad baad umaadsan tahay. Horta waxaas ma jiraan saxaafadda ama media waxaa weli dhagaha uga dhegan ciidan baa meel tegay oo kasoo laabtay ama kasoo noqday. Arrimahaas way dhammaatay muddooyinkan dambe, waxaas way dhammaadeen goobihii. Hadda muddooyinkii bilihii ugu dambeeyey sanadkan bilowgiisi ilaa hadda, inta goob ee la qabtay wax laga soo laabtay malahan wax kasoo laabasho laga soo laabanayana hadda ka dambe. Insha allah kariim, ma jirto goob walba waxaan ka dhisnay difaacyo waaweyn. Ciidamadii ciidamo adag oo loogu talagalay in ay difaacaan dadka deegaanka la dhaqmaan amniga sugaan ayaa loo diyaariyey. Ciidamada sida gaarka u tababaran ee Danabna goob kasta oo ay Al-Shabaab joogaan inay qabtaan ayaa loogu talagalay. Ciidan ay hor istaagi karaan Al-Shabaab iyo cid kastaba iyo nabadiid kastaba ciidan uu risaaker ma aha waa ciidan qalabaysan dhanka cirka iyo dhanka dhulkaba maartay howlgalladooda ka qaada ciidamadaas ayaa deegaanada qabta ciidamo loogu talagalay oo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ahna waxa weeyaan goobtaas ayaa la dejiyaa si nidaamsan oo tababar iyo cilmi iyo aqoon ay u leeyihiin amniga deegaanadii loo dhiibo way u sugaan.
waxaad ka warantaa Mowlid, waxaan ognahay in dadkii deganaa deegaanadaas haddaad sheegtay in Al-Shabaab aad kala wareegteen ee ku yaala shabeellaha hoose inta badan dadkii deganaa qaxbay ku maqan yihiin oo way kasoo qaxeen deegaanadoodii oo waxay macluul ku haysaa meelo badan oo magaalada Muqdisho ka mid a iyo deegaanada kale ee gobolka shabeellaha hoose ku xeeran ilaa iyo baay bay taxan yihiin dadkii deegaankaasi ku noola. maxaa dadkaasi u sheegaysaa hadda?
dadkaas waxaan leeyahay horta waxaan waa wax Ilaahay qoray oo maaragtay dhibaato safmar ahoo dalka soo martay weeyaan duufaantaasna way dhammaatay insha allah ciribtirkeedana annaga ayaa gacanta ku hayno dadkaasna waxa weeyaan dhib iyo dheefba waan la qaybsanaynaa insha allah kariim.
deegaanada hadda gobolka shabeellaha hoose ka tirsan ee aad Al-Shabaab ka xoreyseen sidaad sheegtay ee dadku ay ku dhiiran karaan inay dib ugu noqdaan oo noloshooda dib ugu abuurtaan waa kuwe
Bariire, Canoole, Sabiid, hadda tan maanta aan qabanay ilaa iyo asbuucyadanba meelaha aan qabanaynay waxa weeyaan sida ceelfaniin oo kale waa meel burbursan. dadkeedii waxay degan yihiin xoog geysa dadkii ceelfaniin degana lambar konton ayay degan yihiin xooggooda oo meeshaas ay aada ugu dacdaraysan yihiin meel hadda cusub dee oo hadda kadib guryihii ku dhisnaa iyo wixii dhan balaga burburiyey dad uguma baaqayo ceelfaniin waa la qabtay laakiin waa meel howd noqotay oo dee kayn noqotay oo dhuumaalaysay ugu talagaleen balse ilaahay ma oran inay maratay kusii waaraan insha allah kariim fasiyadii hore ayay usoo carmarmi doontaa dadkii lahaa iyo dadkii deegaankaas deganaa ee soomaaliyeed na waxay ugu noolan doonaan si wanaagsan bay ugu noolaan doonaan insha allah.
Mowlid Axmed Xasan oo hadlay ciidanka Danab oo khadka telefoonka ugu warramaya Cashe Ibrahim khadka ka socotaana waa v o a
weli waxaad dhegaysanaysaan tabintayada galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a. wararka ka imaanaya magaalada Buur Hakaba ayaa sheegaya inuu halkaasi maanta ka dhacay iska hor imaad dhiig uu ku daatay waxaa keenay iska hor imaadkan ay dhinacyada dagaalamay. waxaa warbixintaana nooga soo diray wariyaha v o a Mukhtaar Maxamed Catoosh.
iska hor imaadka ka dhacay degmada Buur Hakaba ee gobolka Baay ayaa u dhexeeya ciidamo taageersan maamul dhowaan dowladda Koonfur Galbeed ay geysay degmada Buur Hakaba iyo mas-uuliyiin hore halkaasi ugu sugnaa kuwaasi oo markii uu iscasilay guddoomiyihii hore odayaasha dhaqanka si kumeel gaar ay halkaasi u geeyeen. ilaa saddex ruux oo mid ka mid a uu shacab yahay ayaa ku geeriyooday dagaalka waxaana ku dhaawacmay in ka badan shan ruux sida ay xaqiijiyeen goob joogayaal ku sugan degmada Buur Hakaba ee gobolka Baay. khasaaraha dagaalka ayaa intaasi ka badan kara maadaama weli dagaalku uu socdo oo aysan jirin cid kala dhex gashay dhinacyada dagaalamay. maalmihii ugu dambeeyey waxaa jira khilaaf soo jiitamaya oo u dhexeeya guddoomiyaha cusub maamulka Koonfur Galbeed ay degmada Buur Hakaba u magacowday iyo mas-uuliyiintii hore halkaasi ugu sugnaa. odayaasha dhaqanka iyo xildhibaanada Koonfur Galbeed ee degmada Buur Hakaba ka soo jeeda ayaa maalnimadii shalay shir jiraayd oo ay ku qabteen magaalada Baydhabo waxay kaga hadleen xiisadda ka dhalan karta khilaafka maamulka cusub iyo mas-uuliyiinta hore halkaasi u joogay. xiisadda kasoo cusboonaatay Buur Hakaba ayaa kusoo beegmaysa xilli degmadaasi ay ka jiraan dhibaatooyin kala duwan oo dhanka bini'aadannimada kuwaasi oo wax ka qabasho u baahan. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre oo ku sugan magaalada dhuusamareeb ayaa xalay kulan la qaatay madaxda ururka ahlu sunna waljamaaca iyo xubno kale. ra-iisul wasaare kheyre ayaa sheegay in muhiim ay tahay sidii loo heli lahaa gal mudug oo wada jirta loona xalin lahaa wax walba oo hadda jira. ra-iisul wasaare kheyre ayaa sidoo kale xildhibaanada laga doortay deegaanada galmudug ka dalbaday inay qayb ka noqdaan xalka maamulka galmudug.
mustaqbalka iyo horumarka waxaa naga hortaagan keliya inaan aqbalno inaan midowno. mararka qaarkood waa la kala sifi duwanaan karaa laakiin laguma kala sifi duwanaan karo jacaylka dalka iyo dadka soomaaliyeed loo qabo gaar ahaan dadka reer galmudug kuma fikir duwanaan karaan kuma kala sifi duwanaan karaan inay ku midoobaan danta guud
madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf oo shalay soo gaaray magaalada cadaado ayaa isagu sheegay inuu buray heshiiskii galmudug iyo ururka ahlu sunna waljamaaca.
afka Soomaaliga V O A haye wararkan iyo warbixinadan si toos ah idinkaga imanayaan. Todobaadkii hore dunida waxaa laga xusay maalinta qaxootiga adduunka ee 20ka June. Soomaaliya oo ka mid ah meelaha colaaduhu ay daashadeen dunida ee dadkeedu qaxootinimo ay ugu farxadeen daafaha caalamka ayaa dhinaca kale waxaa gabaad ka raadsaday dad reer Yemen ah oo qaxooti ah oo dalkooda uga soo qararay colaad ay u arkeen in ay ka xun tahay tan Soomaaliya ka jirta. Meelaha qaxootidaasi Yemen ay tageen waxaa ka mid ah Somaliland oo ay hadda bulshada la qabsadeen, meherada ganacsina ay qaarkood ka furteen. Wariyaha V O A Khadar Maxamed Cakule ayaa warbixintan Hargeysa ka soo diray.
Xubno ka mid ah qaxootiga waddanka Yemen ee ku sugan magaalada Hargeysa ayaa idaacadda V O A u sheegay in ay dareensan yihiin in ay joogaan waddankoodii labaad, isla markaana ay aaminsan yihiin inaanu farq badani u dhexaynin oo dhinaca nolosha, ganacsiga, dhaqanka iyo xataa ilbaxnimada ah dadka Soomaalida iyo dadka Yemeniyiinta. Waana taasi ayay yidhaahdeen sababta aanu degdega ugula qabsanay nolosha magaalooyinka waaweyn ee Somaliland.
Waxaana ay muuqda dad badan oo iyagoo cuntooyin u soo doontay.
Shacabka Soomaaliland kuwiis tamaam marxabu fiina rahabu fi bana wa shukran jazilan ala tarhiib
Mansur ninka magaciisa ay u sheegay isaguna waxa uu sheegay inuu mahadnaqay shacabka Soomaaliland sida ay u soo dhaweeyeen qaxootinimadii ay ugu yimaadeen isla markaana ay dadka Soomaaliland oo dhan naxariis iyo kalgacal ay u muujiyeen markay qaxootiyahan ugu yimaadeen
ragga halkan wax ka cunay ay imika kula kulmay hudheelka waxa kamida Saciid Cule wuxuu kamid yahay musharaxiinta golaha deegaanka ee soo socda.
Anigu imika hudheelka adigu la kulantay waan ka qadeeyay hudheelkana waxa haysta dhalinyaro kasoo qaxday dalka Yemen oo uu saameeyey dagaalkii ka dhacay waddankaasi Yemen.
Meheradaha iyo ganacsiga aad ay ula falgaleen ay ka mid tahay hudheeladu bal ka waran taasi
khadarow horta Yemanta iyo dadkeena Soomaalida ama reer Soomaaliland different badan oo u dhexeeya ma jira xagga dhaqanka, waayo waxaynu ahayn dad markii horeba xidhiidh fog la lahaa Yemanta. Markaas hoteeladan ay idinkay kula kulanto kale ee ay laga cunteeyo iyo hoteelka kale ama restoranka kale ay leeyihiin dadka reer Soomaalilandarkii cuntada ay sameeyaan wax faraqo badan oo ku jira ma jiro. Kolkaa waxay ka mid yihiin dadsi too dhaqsay ula falgarayaan marka loo eego qowmiyadaha kale inagu soo qaxay. Aad iyo aad aad iyo aad baa loo soo dhaweeyey. Runaantii waxaan kuu sheegayaa khadarow dadkeenu reer Soomaaliland iyaga ayaa dadka qaxa ugu horreeyey. Waa waxaan way garanayaan qof dhiban oo dalkooda yimina aad iyo aad bay u soo dhaweeyaan oo xagga aad iyo aad bay wanaagsan yihiin. Marka la eego dalka waxaa kaloo iyaguna joogay Itoobiyaan fara badan oo ganacsi fara badan ka furtay. Waxa Itoobiyaanka iyo Yemenka iyo ku kala duwan yihiin. For example, iminka Itoobiyaanku waa dad shaqaala oo aad u shaqeeya ayay u badan yihiin, waana ku leeyihiin ganacsiyo yaryar. Laakiin Yemantu taargetkoodu waxa weeyaan iyagu business samaystaan isla shaqaalaysiiyaan.
Gudoomiyaha hay'adda qaxootiga iyo barakacayaasha Soomaaliland Cabdikariin Maxamed Xilif ayaa u sheegay idaacadda V O A in 150 qof oo Itoobiya u dhashay si iskooda ugu laabanayaan dalka Itoobiya.
Waa dhowr jeer baa jiray oo aanu qaadnay diyaarada ka saarnay airportka dadkaas oo iskooda noqonaya. Hadda waxaanu diyaarsan 150 qof oo aanu doonayno dhulka inaanu marino Itoobiyaana. Ayo haddana noo diyaarsan iskudu noqonaya. Ma jirto Soomaaliya ay khasab ku celisaa dad qaxoonti ama magaaleedo waddanka ku joogta ay khasab ku celisaa ma jirto. Ilaa imika inta anaga noo diwaan gashan magaaleedoon ama qaxoontinimo ku jooga waa ilaa 20,300 oo qof ay noqonayaan. Jinsiyado kala duwan bay leeyihiin. Dhammaan wadamada jaararka ay way ku wada jiraan, xataa kuwa aan xagga badda jaararka ka nahay, kuwa kaloo aynaan jaarba ahayn bayna ku jira. Marka ilaa dhowr iyo 20 wadan baa idi unka joogtaa intii dowlad Soomaali kaatee wax qaxooti wax magaliya doona.
Yaa ugu badan gudoomiye?
Marka qaxooti laga hadlayo waxa ugu badan Yemeniyiinta. Marka magaliya doon laga hadlayana Itoobiyaanka ugu badan.
Magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland ayaad ku arkaysaa meherado u badan hoteelo, kuwaasi oo ay dadka Yemeniyiinta ay furteen isla markaana dalabkooda uu sarreeyo. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
dhigaysaan nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. Xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa shalay la kulmay dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salman. Wariyaha V O A da Edward Irinian ayaa warbixintan Qaahira ka soo diray. Maxamed Cabdi Xasan ayaa inoo soo jeedinaya.
غادر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو رياض التي وصلها اليوم حيث اجتمع بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان.
تلفزيون كو سعودي قولي هي العربية أيا باهي مقالدة بومبيو يوفدق لسعودي أو كل كلمية قصرها بقرتو يدي إكويا لمقالة جدة بقر كسعودي دربديبا كلانكا كدب أيا هدنا تلفزيون كو أوبا يي بومبيو أو لكلمي لحل سوغها بقرتو يدي سعودي محمد بن سلمان. Wariyashii safarka ku weheliyay Pompeo ayaa muujiyay in dhaxal suguhu uu u muuqday mid dib u yara dhigayay la kulmida Pompeo. Hilal Qashaan oo cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda Mareykanka ee Beirut ee dalka Lubnaan ayaa u sheegay VOA in qaabka uu Sacuudigu u qaabilay Pompeo ay muujinayso sida Sacuudiga uusan ugu faraxsanayn in madaxweyne Trump madaxweynaha Mareykanka uu dib uga yara baxay weerar la doonayay in Iran looga aarguto dayuuradii Mareykanka ee droneka ahayd ee ay ku soo riday gacanka Hormuz toddobaadkii la soo dhaafay.
When the Saudis make you wait and take you out for dinner at a restaurant, it means they are lukewarm. Usually they invite you.
Waxa uu yiri marka Sacuudigu ay kugu qasbaan in la kulmidooda aad sugto oo ay cuntadana kugu kaxeeyaan maqaayad, waxay astaan u tahay inaysan ku faraxsanayn martinimadaada. Waayo caadiyan waxay dadka ku marti qaadaan qasriga boqortooyada oo cunno aad u macaan loogu sameeyo. Dhaqan ahaana in martida aad maqaayad wax ka soo siiso maaha wax fiican marka aad Sacuudiga joogto. Qashqaan waxa uu sheegay inuu filayo in Pompeo si wanaagsan loogu soo dhaweeyo marka uu tago dalka Imaaraadka Carabta. Waayo Imaaraadku wuxuu fahamsan yahay buu yiri in Trump uusan doonayn in Iran uu kaga arguto.
I don't think they are as angry as the Saudis. The Emiratis accommodate the Americans, accommodate the Iranians. They have their difficulties with the Iranians.
Umalayn maayo in Imaaraadku ay u caraysan yihiin sida Sacuudiga oo kale. Waayo Imaaraadku waxay la jaan qaadi karaan labadaba Iran iyo Mareykanka. Waxay horey wada xaajoodiyo ula galeen Iran. Ma jiraan wax ka hor istaagi kara inay xiriir ganacsi la yeeshaan. Imaaraadku waxay ku wanaagsan yihiin ganacsiga. Waxay fahamsan yihiin in siyaasiyan aysan wax walba ku guuleysan karin. Waxay ogyihiin in Mareykanku uusan duqeynin Iran, laakiin way isaga qancayaan. Booqashada xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Pompeo ayaa ku soo beegmaysa wax ka yar maalin markii xuutiyiinta Yemen ay u adeegsadeen diyaarad drone ah oo Iran lagu soo sameeyay duqeyn ay ku qaadeen garoonka Abha ee koonfurta dalka Sacuudi Arabiya. Warbaahinta Sacuudiga ayaa soo warisay in hal qof uu ku dhintay duqeynta, daraasiin kalena ay ku dhaawacmeen. Duqeynta ayaa laga helay maqaayadda cuntada fudud ee iibisa ee Mareykanka laga leeyahay ee McDonald's ee ku dhex taalay garoonka Abha. Macada in duqeynta iyo booqashada Pompeo ee gobolka ay xiriir lahaayeen.
Hadi amriyat al-istihdaab min qabl milishiyat al-Houthiya dun adna mas'uliyya wa dun ay i'tibarat li hayat al-madaniyin al-abriya. Laylat al-bariha
afiyanka isbahaysiga uu Sacuudigu horkacay ee Yemen ka dagaalama Turki al-Maliki ayaa Iran iyo Xuutiyiinta si kulul ugu cambaareeyay inay duqeyeen bara dad rayid ah ay ku sugnaayeen oo dad rayid ah ay ku dileen kuwa kalena ay ku dhaawaceen ciidda Sacuudiga. Sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa u sheegay wariyaasha in kulankii Pompeo ee magaalada Jidda uu Mareykanku rajaynayay inuu u muujiyo Sacuudiga sida uu u doonayo in laga jawaabo weerarada Xuutiyiinta iyo Iran ee Sacuudiga iyo sidoo kale marinada ay maraakiibtu marto ee Khaliijka Carabta. Waxa uu yiri waxaa jira qorshe cusub oo Mareykanku u wato oo lagu magacdaray Sentinel oo loogu talagalay in lagula socdo dhaqdhaqaaqyada Iran, waxaana qorshahan qayb ka ah buu yiri isbahaysiga Mareykanka oo uu Sacuudigana ku jiro.
Warbixintii Edward Irinian wariyaha V O A ee magaalada Qaahira waxaa inoo soo koobay nala socodsiinayay Maxamed Colaad Xasan kaad ka dhigaysanaysaan waa V O A.
dhegeystayaasha V O A ee Kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada V O A Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan FM 107.8.
Hamuugaan idaacadda V O A kuna xidho. Warka V O A iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegeyso FM-yada V O A ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwada aktar nahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena ha muugaan بقى عن كلنا هاي انترنت كاي VOA Somali.com.
sayada galabnimada ilaanta afka Soomaaliga VOA ayaa laga istiyaar wali la socotaan oo si toosan idin kaga imaanaysa magaalada Washington bal qadaran markana ka noosano wararka iyo warbixinada waxaad nagu la nasataan heestan dabacsan
kan kala socodsan waa laanta Soomaaliga ee dadka VOA oo si toos ah idinkay maraysa Washington qaybi kale ee dadnimay ee ku soo maqan qodobada maqdidootaana waxa kamid ah doodi gaabneed iyo barnaamijka muraan barashinka iyo qodobada kale ee xorso waxa soo dhawaatan urkii dunida ergeyga cusub ee xogeeyay guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Swan ayaa maanta gaaray magaalada Muqdisho. Diblomaasigan ayaa hoggaamin doona xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya. James Swan oo u dhashay dalka Mareykanka ayaa dabeyaqadii bishii hore ee May loo magacaabay inuu noqdo ergeyga cusub ee qaramada midoobay u qaabilsan doona Soomaaliya. Waxaana uu horey uga soo shaqeeyay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka isagoo hore u soo noqday danjiraha Mareykanka ee dalalka Djibouti, Soomaaliya iyo Congo.
Saraakiisha dalka Iran ayaa maanta ku gacansiiray cunuqabateynta cusub ee Mareykanka oo ay ku qeexeen inay soo xirayso waddo kasta oo hab diblomaasiyadeed loogu xallin karo xiisadda labada dal. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isniintii shalay ku soo rogay Iran wuxuu ugu yeeray cunuqabateyno cusub oo dhinaca dhaqaalaha ah, isagoo si gaarana ula beegsaday hogaamiyaha ruuxiga ee Iran Ayatollah Ali Khamenei. Madaxweynaha Iran Xasan Ruuxani ayaa tallaabadan maamulka Trump ku qeexay sidoo hadalka u dhigay mid ceeb iyo nacasnimo ah. Trump ayaa saxiixay wareegto madaxweyne oo ku beegsaday in ay ka hor istaagayso ama uu ka hor istaagayo Tehran iyo Khamenei galaangal kasta oo ay ku yeelan karaan ama u yeelan karaan suuqyada maaliyadda ee caalamka.
Saraakiil sare oo Mareykan ah ayaa sheegay in ay ka shaqeynayaan sidii looga hortagi lahaa faragelin kasta oo dibadda uga timaada doorashooyinka madaxtinimada Mareykanka ee 2020. Saraakiishan oo isugu jira kuwa dhinaca sirdoonka ah iyo kuwa ka shaqeeya arrimaha doorashooyinka ayaa ka digaya in Ruushka iyo dalal kale oo ay qorsheynayaan in ay farageliyaan doorashada madaxtinimada ee Mareykanka. Arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyada oo uu sii kordhayo cadaadiska lagu hayo saraakiisha sirdoonka iyo kuwa doorashooyinka ee Mareykanka, kuwaasi oo laga rabo in ay dadweynaha u soo bandhigaan baaxadda ay leedahay faragelinta uu Ruushku ku sameeyey doorashooyinkii Mareykanka.
Saraakiisha caafimaadka ee Mareykanka ayaa u asteeyay goob horey loogu ciyaari jiray kubadda kolayga oo uu lahaa Dikembe Mutombo oo ahaa ciyaartoy ka tirsanaan jiray NBA-da Mareykanka si ay gacan uga geysato ka hortagga cudurka Ebola ee ka dilaacay dalkiisa hooyo ee Congo. Mid ka mid ah cudurrada ugu ba'an ee ka dilaacay Congo inta la ogyahay taariikhda ayaa mar horeba waxa uu dilay qiyaastii 1500 oo qof, waxaana uu waasibay 2200 oo kale tan iyo bishii Agoosto.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. Xidhiidhka u dhexeeya xisbiga dimuqraadiga ee ku aadan qofka loo soo xulayo musharaxa doorashada madaxtinimada sanadka 2020 ayaa si xawli ah toddobaadkan u bilaabmaya, iyada oo ku bilaabmi doono dood bille ah oo dhexmari doona musharaxiinta. Doodahan ayaa waxaa ugu horreeya qaabsoomi doonaan habeenimada Arbacada iyo Khamiista. Wariyaha V O A da Jim Malone ayaa warbixintan Washington nagu diyaariyay, waxaa inoo soo jeedinaya Ibrahim Xasan Danduray.
Waxaa laga yaabaa inuu yahay haddankii ugu dadka badnaa ee dimuqraadiga, waxaana hadda hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Biden. Dooda Biden waa inuu yahay musharaxa ugu xoogga badan ee wajihi karaya madaxweyne Donald Trump sanadka soo socda.
I hope to be your nominee. I'm going to work as hard as I can to get your support, but here's the deal.
Waxa aan rajaynayaa inaan noqdo kan aad xulataan, waxaana u shaqeyn doonaa sida ugu adag ee aan awoodo si aan u helo taageeradiina, balse xaalku waa sidan. Mid kasta oo uu ahaado qofka uu dimuqraadiga soo xulo, waa inaynu wada jirnaa isla markaana aynu madaxweyne dimuqraadi ah u dooranaa Mareykanka.
President of the United States of America.
Maalmihii la soo dhaafay, Biden waxa uu weerar ugu imaanayay difaaca shaqadiisa uu muddada dheer ku jiray ee sanadka, taasi oo ku furtay galdolool cusub. Ra'yi ururitan waxaa ku xiga Biden senatorka laga soo doorto Vermont, Bernie Sanders, iyo Elizabeth Warren oo iyaduna ah senator laga soo doorto Massachusetts, kuwaasi oo si aayara u daba socda.
This is what democracy is all about. It's about being out, being with people.
Sidan waa waxa ay dimuqraadiyadu tahay. Waxa ay tahay inaad baxdo, inaad dadka la joogto oo aad fursad u hesho higsiga Mareykanka. Waad garanaysaa, kuma filna kaliya inaad tiraahdo maya Donald Trump.
You know, it's not enough just to say not Donald Trump.
Peter Buttigieg oo hore aqoon kooban loo lahaa ahna meerka South Bend ee Indiana, iyo Kamala Harris oo iyaduna ah senator laga soo doorto gobolka California, ayaa iyaguna xagga sare ku jira. Koox badan oo ah xubnaha tartamaya ee xisbiga dimuqraadiga ayaa iyaguna daba socda, iyagoo rajaynaya inay dhisaan awood ay ku laran tahay dood xoogan. doodaha ayaa noqonaya halkii loogu beerayo ololaha waxaan sidaa sheegaya Kyle Cordig oo ka tirsan jaamacadda Virginia
I really think that the debates have become sort of the main event almost of the primary
Haqiiqatan waxaan filayaa dooduhu inay noqdaan nooc ka mid ah dhacdooyinka muhiimka u ah hawlaha hordhaca ah sababtoo ah waxa aad helaysaa dhammaan musharaxiinta dalka oo dhan oo ka soo muuqanaya qaar ka mid ah gobollada muhiimka ah iyo haqiiqatan guud ahaan dalka oo dhan balse runtii ma haysano wax codayn ah oo halkan ka soconaysa ilaa laga gaarayo bisha Febraayo ee sanadka soo socda
appearing at some of the in some of the key primary states and really all across the country
tartamayaasha ayaa culays kaga iman doona inay falcelin degdeg ah ay ka sameeyaan waxaana sidaas qaba Larry Sabato oo isla ka tirsan jaamacadda Virginia
you're going to have 4, 5, 6 candidates who find just the right soundbite who find just the right attack
waxa aad helaysaa 4, 5 ama 6 musharax oo helaya tirabti ku haboonayd kuwaasi oo abaaraya weerarkii ku haboonaa ee dhexdooda ah ama madaxweyne Trump si ay u helaan ciwaanka warka waxa ay noqonayaan kuwa ka faa'iideeya doodaha kuwa kalena waxa laga yaabaa inay lumiyaan aasaaskooda ama ay lumiyaan kuwa dhaqaalaha siiya
the others may lose ground and may lose donors
madaxweyne Trump ayaa u muuqda inuu yahay halka weerarkooda ay kula beegsanayaan dimuqraadiyiinta doodahooda isaguna waa uu haraad qabaa inuu u babacdhigo dimuqraadiga
our radical democrat opponents are driven by hatred prejudice and rage
dimuqraadiga xaq jirka ah ee inaga soo horjeeda waxa wada naceyb eh iyo caro waxaanay rabaan inay idin burburiyaan waxa ay rabaan inay burburiyaan dalkeena sida aynu yaqiinsanahay ma la aqbali karo mana dhacayso
as we know it not acceptable
warbixintii Jim Malone waxaana la socodsiinayay Ibrahim Xasan Dandule ka ka socotaarna walaalta Soomaaliga ee VOA
galab wanaagsan mar kale meel kasoo naga maqleysan haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban magaalada Nairobi waxa ku soo diyaariyay wariyaha VOA da Yasiin Ciise Wardheere
waxaa laga sheegay waa markale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno xaaladaha kasoo cusboonaaday dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug ee bartamaha Soomaaliya ayaa dadku ku kala aragtid weyn yihiin marka la eego madaxweyne Axmed Ducaale Xaaf oo isagu ahaa madaxweynihii rasmiga ah loo doortay heshiisadaana la galay isna war jamaa oo haatan ay iska hor yimaadeen ma tahay fursad ay ku heshiin karaan dadka reer Galmudug mase muuqata in dib loogu noqday colaadihii iyo iskaab la'aantii oo ay la adahay cid markaasi dhexdhexaadisa waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa iga qayb galaya Aweesh Maxamed Nuur Aweesh Fooray oo ah saxafi madax bannaan oo jooga Nairobi iyo Maxamed Maxamuud Calasow oo isaguna ka faallooda arrimaha Soomaaliya waxaan ku bilaabayaa Calasow
bismillaahi raxmaani raxiim ustaad Yasiin waa mahadsan tahay waxa weeye maanta Galmudug xaaladda ay ku jirto xaalad ICU ayaa la dhig karaa weerar ayaa lagu soo qaaday nin baa loo dhiibay maaragtay gaal gaar tagay dhusa mareeb oo wasiir ah qoladaan xamar joogta ee ayaga xamar wax ka qabo way ay wadeen ayaa Galmudug maanta dhaxtaala meel kale guur oo xasaasiyan waa mareys
Aweys Maxamed Fooday Aweys Fooday
waa ku salaamayaa Yasiin adiga iyo saxafiyiinta idaacadda VOA laanta afka Soomaaliga anigu lama qabo fikirka Calasow waayo inkastoo haatan ay ka jirto xiisad siyaasadeed ee dowlad goboleedka Galmudug haddana waxaa dadaal badan u galay dowladda federaalka Soomaaliya sidii arinta loo dhamay lahaa waayo dowladda federaalka waa daladii ama wax waye halkii lagu soo hirinayay marka waxaad moodaa in meesha uu jiro meelaha wax la yiraahdo xukun jaceel
dowladda waqtiga ku bixisa laakiin waa weesbooday ma ahayn dowladda hadda jirta
dawladda hadda jirta labadii sano la soo dhaafay gobolka galmudug leeyahay waxay u diiday dhaqaalihi waxay u diiday inay dakada sameeyaan waxay u diiday siyaasadi waxay u diiday wax kasto maarta binaadanka uu ku noolaan laha ma dawladda hadda jirta
een aws marka aad eegto waxyaabaha uu ku dooday calaasow een ma waxa jira xuquuqdi galmudug ay lahayd ayaa dawladdu ay hortaagan tahay mise dadka reer galmudug baa laga rabaa inay dowlad goboleedkooda badaliyaan
een runtii een dawladda federaalka Soomaaliya een anigu haatan ma difaacayo mana oran karo een xuquuqdi ayay u diiday waayo marka xuquuq la bixinayo waxa la siyaa dad mideysan ama maamul mideysan marka waxa marka hore muhiim ah in maamul goboleedka ama dowlad goboleedka galmudug inay ayagu marka hore tafaraaruq ah iyo isafgarawaaga dhaxdooda ay dhameeyaan kadib wixii xuquuq ah way heli karaan laakiin hadda ya xuquuq loo dhiibaya mar hadii maamulki ama caasimadihi ama wax walba la kala jeedinayo taa waa marka dhib ka jira
een calaasow een waxyabaha ee atan taagan waxa kamid madaxweynihii axmed ducaale xaaf oo ka baxay caasimadii iyo wada hadallada socda oo u muuqda in labada dhinacba ay ka hadlayaan in doorashadii ay soo dhawaatay marka maxaa diidaya doorasho la qabto
waxa weeye ustaad yaasiin waxa diidaya maamulka galmudug waxa ku heshiiyey 11 qabiil oo soomaali kamida inta ay ka keeneen ergo amba maganaysa bitishin ay ka keeneen ay dhahayn axmed ducaale geeli ma rabno ma jirto madaxweynooda raali bay ka ahaayeen waxa lagu heesta waxay kaliya weeye waxa weeye naga dambe noqo sidii hadda ma aragtay waxa hadda baydhaba ka jiro kale ayuu diida ninkan maadaama uu nin oday aha fiir hadda waxa uu sameeyay ninkan waxa uu sawleeshiyay nimankii ku go'doon saraay buu samareeyo lusinal dhaleeyay magaalada gaalkacyo intuu joogo xabad kama dhicin aradii uu nabdeeyay hata du samareeb guriya ama dul badan ayuu ninkan waxa uu investment badan buu sameeyay magarad waxa la diidan yahay waxa weeye inaad madax banaanaato noolaataa lagu diidan yahay
ee aws arrimaha ee calaasow markaad eegto ee dowlad goboleedyaduna xad bay leeyihiin dowladdu waa xad bay leedahay marka in dowladdii ay xadkii ka soo durugtay oo xuquuqdii iyo nidaamkii iyo waqtigii ee madaxweyne caafu ahaa in faragelin lagu hayo kuu muuqataa
een runtii ima muuqato wax faragelina oo lagu haayo dowlad goboleedka galmudug waayo haddii mar baarlamaankoodii uu wada jiro guddoomiyihii baarlamaanka oo galmudug madaxweyne ku-xigeenkii iyo madaxweynihii haddii ay wada socdaan oo ay wada shaqaynayaan cid farageli karta ma leh laakiin haddii layskhilaafsan yahay ya oo markaasi hawshii sidii loogu talagalay aysan u socon waa suurtagal markaas in dowladdu ay soo dhaxgasho
khilaafka
waxaa abuuray magaalada waxaa laga abaabulay filla for dhiglay baa laga soo abaabulay khilaafkan waxa weeye filla soomaaliya meeshii loo aqooni jiray ayaa laga soo abaabulay waxa weeye nin war dhiiglayda uu jooga dhagxaan waaweyn u taalla wuxuu rabaa inuu maara ka dabaqtamo dhuusamareeb dadka soomaaliyeed waxay ku heshiiyeen dowlad federaal in la dhisto dowladda federaalka waxay dadka meesha degan inay soo dooran karaan dowladdooda ayuu dastuurkooda sheegaya waay ay galmudug maalin ugu qasbayaan haddii maaragta midda labaad xataa ma ogolo in la yidhaaho doorashada aad sheegteen aan ka qayb galno annagoo idinka aanan idinka socono waxay rabaan inay ayaga madaxa kuu soo xiiraan kaasoo buuxiyaan waxay aaminsan yihiin ustaad yaasiin waxa meesha ka socda waxa weeye wax loo adkaysan karo amba maaragta qof damiir le uu adkaysan karo maaha nabadiya nool waxay ka wadaan magaalada gobolka galmudug la yidhaah
maadaama tahay in saxafiyo wax badan ee ka shaqeynaya warbaahinta aws foday maxaad xal u aragtaa qaabka hadda ama dowladdu ha noqoto ama dowlad goboleedka sidii loo xalin lahaa maadaama soomaaliya ay ka soo daashay colaado gaar ahaan abaaro iyo colaado gaarana ay u dheeryihiin galmudug
xalku waxa uu ku jiraa in marka hore dowlad goboleedka galmudug ragga matalaya ama siyaasiyiinta culimaudiinka waxgaradka inay isku yimaadaan oo ay ka hadlaan aayahooda waayo haatan waxaa la soconaa in uu jiro war saxaafadeedii kala duwan oo kasoo baxay madaxweyne axmed ducaale geeli xaaf iyo sidoo kale dowladda federaalka soomaaliya kuwaasoo kale sheegaya in xaaf uu sheegay in magaalada cadaado uu ka dhacayo doorashadii dowlad goboleedka galmudug halka dowladda federaalkana ay sheegayso in dhuusamareeb ay ka dhacayso doorashada sidoo kale waxaa haatan sunaa uu khilaaf ama burbur uu soo dhaxgelaya heshiiskii u dhaxeeyay Axmed Cali Geeli Xaaf iyo Ahlus Sunnah wal Jamaa'ah. Marka halku wuxuu ku jiraa in meel la isugu yimaado, la wada tashado, cid laga maarmo ma leh, laakiin galmudug hadii aayaheeda ka tashato wax walba waxay noqonayaan qaabkii loogu talagalay wayna guuleysanayaan.
Alaasa ugu dambeyntii adoo og dhibaatada la soo maray iyo meesha ay galmudug ka timid iyo weliba heshiisyadii adkaa ay gashay ee qaabka lagu badbaadin karo ama doorka ay siyaasiyiinta iyo wakaradka awood sheegayo adoo raacsanaya maxaa ku yiraahdaa halka maxaad u aragtaa?
Aniga halka waxaan u arkaa dhowr jeexna waa ka hadlay ummadan dhibaataysoo dhamartay Soomaaliya oo foolxun umay baahnay awood sheegad maanta iyo maaragta aniga iri dadka reer galmudug colaad ee waynoo dhex taala ma ogin annaga xilligan la joogo. Qoladan xamar joogta, qoladan hadda xamar joogta dowladda sheeganaysa dhibaato aan ahayn oo galmudug haday ka daayaan faragelinta ay ku hayaan waxaan qabaa inaan waxba balaaya jirin oo ay dadka galmudug amba ay xaafkooda u deestaan ilaa hadda asaga madaxweyne rasmiga ah amay doorasho sameystaan. Laakiin doorashada ay ahaato mid aan laga soo yeerinay filo wardiiglay ama filo Soomaaliya meesha loo aqoon jiro. Haday taa dhacdo waxaan qabaa Ustaad Yaasiin oo gobolada Soomaaliya oo dhan ay nimankan nabar iyo nabadeen nolola baxay ka daayaan in Soomaaliya ay dowlad noqon doonto. Laakiin inta la leeyahay nin dooran doorta waxa u dhaadeen dadka Saxuudan baajiseen oo nin iska magacaaban ugu keensanay hal wareeg taa ma aqbali karno. Hergalmudugna ma aqbali doona waa inay ogaadaan farmaajo ee qayxi
ama yadoo ma aqbali kuwaas waxay ahaayeen Maxamed Maxamuud Cali Sow iyo Awees Maxamed Nuur Fooney oo ka qayb galay dooda gaaban intaahayno joogtay inta markaa wax kulba doona hadii Ilaahay halka uu saayo dabagalii.
Dooda gaaban Yasiin Ciise Wardheere ayaa ku soo diyaariyay magaalada Nairobi halka kala socoteena walaanta afka Soomaaliga ee VOA intaas aan ku dhaafno. Markana magaalada Washington waxaa xubinta muraha Mareykanka ku diyaariyay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ee ku soo dhawaada.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. 18-kii bishan Juun waxay ahayd maalintii uu madaxweynaha Maraykanka Donald Trump si rasmi ugu dhawaaqay ololihiisa doorashada ee sanadka 2020-ka, arrintaas oo uu kaga dhawaaqay magaalada Orlando ee gobolka Florida. Waxyaabaha gundhiga u ahaa hadalkiisa habeenkaas waxaa ku jiray wax ka qabashada dadka muhaajiriinta ee sharci darrada Maraykanka ku jooga.
Should be a sanctuary for law abiding.
Waxaan aaminsanahay in dalkeenu uu hoy u noqdo muwaadiniinta sharciiga u hoggaansan ee aanu hoy u noqonin dambiilayaasha dalka yimid ayuu yiri. Intaa kadib madaxweynuhu waxa uu ciidanka socdaalka iyo kastamada amar ku siiyay inay soo qabqabtaan dalkana ka saaraan ilaa 2,000 oo qoys oo ku nool magaalooyinka waaweyn ee dalka Mareykanka, dadkaas oo ah kuwa loo jaray warqado ay dalka kaga baxayaan. Axadii toddobaadkan ee 23-kii bisha Juun ayay ahayd in hawsha masaafirintu ay bilaabato, hase yeeshee madaxweynuhu uu ka noqday tallaabadaasi. Maxaa haddaba madaxweynaha arrintaasi ku qanciyey? Waa kan garyaqaan Cabdiwaaxid Cabdulaahi Warsame oo ka hawlgala xafiiska xeer ilaalinta magaalada Columbus gobolka Ohio ee dalka Mareykanka.
Madaxweynuhu wuxuu soo saaray in la hakiyo camalgalkaas kadib markii magaalooyinka Myerska iyo gobanatooriyaasha xukuumadda magaalooyinkaas ay yiraahdeen waxaan waxay abuureysaa wax la yiraahdo fear, cabsi, sharci in la fuliyo dabcan nidaamka dowliga, laakiin dowladu inay cabsi abuurto oo nabadgelyad darraba ay iyadu abuurto sharcigu uma samaysan sidaas. Marka magaalooyinkii diiday inay la shaqeeyaan hay-adaha immigrationka, bacdana ay federaal iyagu ay yihiin oo aysan ay u baahan yihiin gacan uga baahan yihiin xoogaga madaniga ah ee sharciga fuliya ee deegaanada waa diideen. Waxaa kaloo buuq badan iyo xasarad iyo buuq dhaliyay siyaasiyiinta dalka oo dhammaantood nimankii hore u xukumi jiray Homeland Security-ga Pelosi oo ah majority leaderka iyo runtii demokraatka waxay muujiyeen intuba concern inaysan ahayn arrin fiican oo khalkhal lagu abuuro deegaanada iyo dadka intaba.
Magaalooyinka diiradda madaxweyne Trump saarnaa ee uu doonayay in dadka laga masaafuriyo waxaa ka mid ah magaalada Chicago ee gobolka Illinois oo ah magaalada saddexaad ee dalka Mareykanka ugu weyn.
Abdulqadir Daahir Cali oo magaaladaas muddo dheer deganaa ayaa sharxaya magaalada iyo hawlgalka uu madaxweyne Trump ka damacsanaa.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Maxamed Sandeer aad baad mahadsantahay. Magaalada Chicago sida magaalooyin badan oo dalka ku yaala waxay ka mid tahay kuwa mingalyada siiya dadka aan haysan dalku jooga ama waxaan loogu yeedho sugulootiga bila sharciga ah. Chicago keligeed dadka aan sharciga haysan ee ku nool waxaa lagu qiyaasaa ilaa iyo 180,000 oo qoys, dadkaasoo intooda badan ka yimid wadamada loo yaqaano Latin America. Magaalada Chicagona sidaadoodu waa magaalo ka mid ah magaalooyinkan haata loo yaqaan St. Paul City ama magaalooyinka mangaryada siiya dadka aan sharciga haysan, taasoon ogolaanaynin ay lay sameeyaan ama ay iskaashi la sameeya dhinaca xoojinta socdaalka ah dowladda dhexe ee Mareykanka, oo arrintaasi inta badan waxay ahayd muran muddo dheer soo taagnay. Warbixino horaantii 2017-kii lasoo daabacay ayaa waxay muujinaysaa in dalweynaha Mareykanka ay ku nool yihiin maaragtay ilaa iyo 10 million oo dadka aan haysan sida sharci ama ku nool sida maaragtay sharci darada oona haysan sharci ay waddanka ku joogaan. Marka waa magaalo ka mid ah magaalooyinka Mareykanka dadkaas faraha badan ay ku nool yihiin sharciga haysan.
Si lamid a sida magaalooyinka kale ee waaweyn, madaxda magaalada Chicago ayaa si adag uga soo horjeeda tallaabadan uu aqalka cadi wado, iyadoo duqa magaaladaasi Lori Lightfoot oo dhowr bilood ka horun xilkaasi loo doortay ay sheegtay in amarka madaxweynaha ayna fulin doonin.
Dabcan way tin wada sugeynay markii uu madaxweyne Donald Trump uu ku dhawaaqay in ilaa maaragtay dad malaayiin lasoo qaban doono maalinta isniinta aan soo dhaafnay, laakiin ila hoose ay noo cadeeyeen ilaa iyo 2,000 oo qoys inay ahayd bartilmaameedku oo hore loogu diray waraaqo in waddanka laga saari doono. Ayadoo arrintaas laga duulay, magaaladuna ay horeba u ahayd magaalo aan tabacsanayn in dadka sidaas noocaasayn lagu soo qabto, ayaa gabadha maayarka ka ah Chicago Lori Lightfoot oo iyadu muddo gaabanba xafiiska hadda joogta waxay ku dhawaaqday maalmada Jimcaha ah iyadee lasoo dhaafay in booliiska Chicago aysan gacan siin doonin howlgalka ICE, waxayna sheegtay in taliyaha boolisku ay ku wargelisay in aan lala shaqayn doonin ama aysan gacan siin karin qoladan ruuxay immigration ka socota, oo islamarkaana ay ka go-an tahay in ay taageero buuxda siiyaan ama iskarab taagaan taliyadaha mingali doonka ah ee ku dhaqan magaalada Chicago.
Ma aha madaxda magaalada Chicago iyo magaalooyinka kale kuwa keliya ee diidaya tallaabadan madaxweynaha, ee waxaa iyaguna jira xubno ka socda xisbiga Dimuqraadiga oo madaxweynaha ku boorinaya in tallaabadaasi uu ka noqdo. Arrintaasi oo keentay in madaxweynuhu uu muddo 2 toddobaad u qabto in arrintan xeer laga soo saaro. Maxaa haddaba madaxweynaha ku keenay inuu arrintan ogolaado? 2 toddobaad se ma ku filan tahay in arrin sidan u weyn xal lagaga gaadho? Mar kale Galiyaqaan Cabdiwaaxid Cabdullaahi Warsame.
Dabcan wuxuu isticmaalayaa inuu ujeedo kale ku gaaro handadaadan, wuxuuna yiri si mushkiladan koonfurta dalka ka socota oo dad badan oo qaxooti ay soo gelayaan maalin walba iyay cayladoodu si go-aan looga gaaro oo Congressku ay iyo asaga dowladdu ay isula helaan nidaam lagu xakameeyo immigrationka, barke sharciga laalan dadka dalkan ku nool sharci darrada ku nool sidii loo dhaqi lahaa, in amnesty la siiyo oo sharci la siiyo, in la dibood gareeyo, in loo helo xal iyo in yani derbiga weyn uu ka dhisaayo oo ilaa hadda la isku haysto koonfurta inuu xal u helo oo fundin iyo lacag uga helo. Marka waxay u tahay meel uu ku gelayo negotiation wax la yiraahaa ama uu ku gorgortamayo haddaan saas la yeeli saasaan yeelaya. Marka waa arki doonaa qodo Boloshina waxay ku tiri naagta aqalka majority waxay tiri waqti ma sii aanu maarata isugu nimaano ka wada hadalno nidaamkaas.
Marka 2 toddobaad buu qabtay, 2 toddobaad ima ku filanta?
Sida aan filayo meelaha qaarkood qoraaladu waxay sheegayaan in ay ka dheeraan doontay intaas, 2 toddobaad heshiis laguma gaari karo arrin dheer oo ilaa 11 million oo dalkan ku nool iyo xadkaasoo hada arrin siyaasadeed ah dowlado kalena ay ku jiraan Mexico u malayn maayo, laakiin hadda un bilow waa soo 2 kub laakiin arki doonaa sida ay ku dhamaatay.
dhageystayaal, waxaan intaasii noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo dib u dhigay qorshe uu doonayay in ilaa 2,000 qoys oo sharci darro ku jooga Mareykanka uu dalka kaga masaafuriyo. Aynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhigi jiray kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsanyahay maxamed cabdi xasan sandheer oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha Mareykanka kaas kala socotaana waa laanta Soomaaliga v o a haatana aynu ku wadasano codkaasanada mastaxo indho. ay nagu luqeynaysay fanaanada Anastaxa Indho ayaan kusoo gabagabeynaynaa baahinteen idaacadeed oo si toos ah idin soo maraysa laanta Soomaaliga v o a. tan iyo kulanta dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.